Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám z jarně letní procházky přeje Zdeněk Zajíček. Proč z procházky? No protože procházka nás dnes čeká. A proč z jarně letní? No protože premiéra tohoto Vltavínu připadá, řečeno básnicky, na předvečer letního slunovratu, což je důležitý bod našeho každoročního života běhu. Ale nejenom jeho. V našich dějinách se během měsíce června a zvláště kolem slunovratu děly vždycky nějaké důležité události. Tak například takzvaně v předvečer letního slunovratu roku 1621 se konal mimořádný soud nad vůdčími postavami stavovského povstání. No a druhý den, tedy 21. června, jich bylo 27 popraveno na Staroměstském náměstí v Praze. Co se týče, dejme tomu, Heidrichiády, tak 4. června 1942 umírá na následky poranění při květnovém atentátu Reinhard Heydrich, 10. června vyhladili němečtí nacisté Lidice, 18. června pak zahynulo 7 parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje v Praze a 24. června byli za pomoc při atentátu na Heydricha vyhlazeny ležáky. Tyto a mnoho dalších červnových událostí jsou důležitými mezníky. V dnešním Vltavínu připomenu ještě jeden, trochu zapomenutý a takový nenápadný. 12. června 1945 totiž rozpracoval Zemský národní výbor první oficiální pokyny k plošnému vystěhování německého obyvatelstva. To se promítlo hlavně do pohraničí. A od roku 1918, tedy od vzniku republiky, až do současnosti bychom asi jenom těžko našli místo, do kterého se dějiny tak silně a opakovaně promítly, jako je právě pohraničí. Mnohdy s velice zapomenutými místy a osudy. No a některé z nich si dnes připomeneme. Na začátku výběru nahrávek do dnešního Vltavínu stál zcela nečekaně můj rozhovor, který jsem natočil s fotografem Janem Dobrovským. Zprvu jsme si povídali o tom, jak fotografoval natáčení filmu Nabarvené ptáče. Některé scény totiž vznikaly v jihočeském vojenském prostoru Boletice. Já vám část toho rozhovoru pustím. Vůbec se nemusíte bát toho, že si nejdříve povíme něco o fotkách, které vy vlastně v tuto chvíli nemáte šanci vidět. My jsme totiž velice rychle ta fotografovaná témata zevšeobecnili. Jak když si prohlížím ty vaše fotografie, tak první, co mě napadlo je, je to ještě digitální foťák, nebo přišla na řadu stará fotokomora a vývojka a ustalovač, protože mě to vyloženě evokuje nějaký ten svitkový, případně kinofilm v černobílé verzi.
No, je to ze začátku film, protože ten film Nabarvené ptáče se natáčel na film. To je archaická metoda, dneska už to skoro nikdo nezná, ale pořád se vyrábí na zakázku. Takže jsme natáčeli ten film na filmový pás a vyvolávali jsme ho ve vývojce. A já jsem chtěl ty fotografie mít sice trošku jinak, než je má Vláďa Smutný v tom filmu, ale chtěl jsem, aby atmosféra byla stejná. A proto jsem začal fotit na film, který se používal do té kamery. A vyvolával jsem ho ovšem trochu jinak, než ho vyvolávají laboratoře, protože to v domácích podmínkách se dělá v jiné vývojce. A ten film je přece jenom charakteristikou trochu jiný, než je běžný film do fotoaparátu. Ale tím jsem začal. A ty digitální fotografie, kterých je ovšem většina, tak ty jsem posléze stylizoval do té podoby toho filmu, filmového materiálu.
Já myslím, že fajnšmekři by si to mohli zkusit najít, která je která, protože třeba tahle ta veliká těch dětí v koutě, tam je vidět zrno a já bych si tipnul, že toto je filmový pás.
Ano, tipnul jste si to správně. Je to fotografie z Brna zrovna, která bylo tam mizerné světlo a byly to komplikované podmínky. A já jsem fotografoval tam, kde se zrovna nesvítí pro filmovou kameru. A fotografoval jsem věci v mezi scénách, při přípravě natáčení, při zkouškách, ale nefotografoval jsem povětšinou scény, které jsou ve filmu. Připadalo mě to zbytečný, proč bych měl fotografovat něco, co bude vidět na filmu a v tom filmu v kině. A takže měl jsem trošku složitější podmínky pro fotografování na film, ale tohle zrovna vyšlo dobře.
Vy jste součástí Paměti národa, společnosti Postbellum. Když vidíte teď třeba s odstupem po tom natáčení ty fotky a vůbec to téma, ať už celé původní knihy, anebo filmu Nabarvené ptáče, co si vybavíte a co byste tím chtěl předat? Protože to téma za prvé války, za druhé dětství ve válce a za třetí holokaustu a vůbec z těch zvěrstev, které se tam dějí, je byť pro současnou generaci v podstatě už jen filmovou záležitostí, což je dobře, ale upřímně řečeno stále živé.
Ano, ano. Proto já jsem taky k tomu projektu přistoupil, proto jsem s Václavem Marholem na tom spolupracoval a proto jsem posléze to chtěl fotografovat a udělal jsem z toho knihu. Protože to téma, víte, pro mě ten román Nabarvené ptáče je trošku literární slátanina, nicméně slátanina s obrovským přesahem toho, co sděluje o násilí a o lidské povaze. To znamená, že pro mě ta kniha je významná. A ten příběh je přeci jenom velmi syrový, surový, možná pro někoho nestravitelný, přestože ta kniha má desítky milionů čtenářů. Tak jsem předpokládal, že film bude vyvolávat nějakou emoci a já jsem chtěl tou fotografií přece jenom být trochu vlídnější, mít nějaký poetičtější pohled na ten příběh, tak aby byl stravitelný i pro ty, kteří například do kina nepůjdou, protože se toho příběhu budou bát. A to znamená, že jsem to dělal kvůli tomu příběhu, kvůli zlu, kvůli upozornění na to, co v nás v lidech je.
Teď stojíme například před fotografií kostela v Boleticích. To je podle mého názoru už pocitem, když tam člověk přijde do toho okolí, zvlášť, kde jsou vedle rozvaliny starých domů původní osady, která už je dávno vysídlená, tak to je, byť je to kostel, takřka bohem zapomenuté místo. Alespoň to na mě tak působí. A za druhé, já si vzpomínám, že v tomto kostele se natáčely v 60. letech některé scény pro film Údolí včel. A když si tak srovnám ty dva filmy, to znamená Údolí včel a Nabarvené ptáče, tak byť je tam ten hlavní hrdina v Údolí včel o generaci starší než ten malý Peťa Kotlár v Nabarveném ptáčeti, tak já mám ten pocit, že zažívají takřka to samé.
No, zažívají úplně to samé, protože to téma je pořád téma nějaké jinakosti. Tak, jak společnost vnímá někoho, kdo je jiný. Ať je jiný jakkoliv, ať je jiný fyziognomii, tím svojí kulturou, jazykem, náboženstvím. Ta jinakost vzbuzuje obavy, strach, ale to se přetaví do nenávisti strašně rychle, jako nic. Nemyslím problém současného nacionalismu, ale minulého nacionalismu. Všechno je v tom obsaženo. Boletický kostel, máte pravdu, je trochu zapomenutý Pánem Bohem, protože kostely bývají zapomenutý Pánem Bohem, protože to záleží na tom, jací jsou věřící, aby Pán Bůh nezapomněl na kostel.
Když už jsme před chvílí zavedli řeč na jihočeské Boletice a vojenský prostor a kostel v Boleticích, tak jsem si vzpomněl, že jsem přímo v tom kostele natáčel s jeho někdejším správcem Gerhardem Scherhoferem v roce 2016. A při té příležitosti jsme si také připomněli i natáčení ještě jednoho filmu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ty zvuky, které slyšíte v pozadí. Přesně ty myslím. Tak, to jsou zvuky střelby z vojenského prostoru Boletického vojenského újezdu. Já jsem teď na jeho kraji a stojím u Boletického kostela svatého Mikuláše a stojím tady s Gerhardem Scherhoferem. Tady vidím 1666 na tom vstupním portále datum vysekané, vidím to dobře?
Jo, to je dobře, ale jinak kostel jako je nejstarší památka v jižních Čechách. První zmínka je teda z roku 1263, když král Přemysl Otakar II. Věnoval tento kostel zlatokorunskému klášteru, aby zabránil rozpínající se moci české šlechty. Potom vlastně až půjdeme do kostela, tak vám ukážu, tam je postavena zákristie, která zároveň sloužila jako kaple kaple. Ta se stavěla v 15. století a pod tou kaplí je kostnice, která byla teda nemilosrdně v 70. a 80. letech navštívená zlatokopy a byly tady rozházeny kolem kostele ty kosti a lebky a bylo to strašný.
Tak pojďme dovnitř, jestli můžem, docela rád se tam podívám, protože co jsem tak vyrozuměl, tak tento kostel zná mnoho lidí, aniž o tom tuší. Z jednoho prostého důvodu. Ten, kdo viděl údolí včel, tak viděl interiér toho kostela.
No, interiér, hlavně tý zágristie byl interiér.
Vím, že jsi v kraji.
Jak můžeš dopustit, co se děje v té bohaprázdné tvrzi?
Náš kostel je chudý. Slíbil dar ke dní na nebevzetí Panny pro každý rok.
Pojďme to teď zkusit podobným způsobem jako Armin von Heide, rytíř ve filmu Údolí včel. Akorát já nebudu tak bušit a rovnou poprosím kastelána Boletického kostela svatého Mikuláše Gerharda Scherhaufera, aby nám otevřel dveře a pustil nás dovnitř stejnými dveřmi, jako vešel Jan Kačer právě ve filmu. A jsme tady. Kostel svatého Mikuláše v Boleticích. Tak až přijdu domů, tak si pustím znovu Údolí včel, schválně, jestli ten kostel poznám.
Poslední památku tady máme pod té sovětské armádě. Nejsou to hanlivý nápisy, jsou to teda vítězové mistrovství světa v hokeji v 78. roce. To vidíte tady Malcev, Kasatonov a takovýhle nápisy, ale...
Psáno v azbuce, zdůrazněji. Černou barvou, tlustou štětkou na starých goticko-románských zdech. Psáno azbukou, soupis ruské reprezentace, prosím. 28.10.1977, pak další datum 78. Kdo to sem napsal, probůh?
No, vojáci tady pod Boletickým kostelem měli vojáci kasárna, kostel používali, říkám, dozvěděl jsem se, že se tady hrál hokej a největší devastace odhadujeme 1970 až 1980. To byly ty nájezdy zlatokopů, které tady rozkopali ty tři oltáře, tohle je oltář Panny Marie a oltář svatý Anny a hlavní oltář je zasvěcený svatýmu Mikuláši, na kterým měl nádhernou pozlacenou sochu, která je někde, nevím jestli v Krumlovském muzeu, ale nemá hlavu.
Tak by nezůstal naživu jediný člověk. Život by zanikl.
Nech zanikne. Zůstanou anděle. Nikdo z lidí je neviděl. A přece slyším tlukot jejich křídel. Jsou tu. Mezi námi. Musí tu být. Jinak bychom žili ve tmě jako psi. Nebo vlci.
Já jsem tady měl z Moravy na návštěvě na prohlídce 12 farářů z Moravy a já jsem řekl, že kostel je odsvěcen a ten pan farář jeden mi řekl, to neříkejte, kostel nemůže být odsvěcen, ten je jenom znesvěcen.
Ne, a tady vidím evidentně pozůstatek nějaké nástěnné malby nebo fresky, tam to vypadá na královskou korunu nebo něco na ten způsob a nějakou postavu, ale z té je opravdu jen tak jako lehce znatelná silueta.
No, abych vám řekl pravdu, tak jako v lodi nemáme ty obrazy ještě tak dobře zdokumentovaný jako v presbytáři. To bych chtěl poděkovat panu Vítu Kršulovi, který mi udělal kompletní rozpis těch obrazů a teď, když budete chtít, tak vám tady ukážu část křížové cesty až po zmrtvých stání a to nám všechno nafotil a ukázal teď to z těch obrazů jako získáváme. Jako.
Jdeme na to, podíváme se tam. Moment, přejdeme.
Podrobně. Tak vidíte takhle ráhno, tady vidíte ruku, tady vidíte druhou ruku, tadyhle je hlava a tadyhle je kříž a tady má nohy. Tady je ukřižovaný Ježíš.
Na první pohled bych to nepoznal, ale teprve, když mě na to upozorníte, tak to teprve vidím.
Tady máte snímání z kříže, jo, tady vidíte zase, jak má Ježíš nohy takhle, hlavu a tady je žebřík.
Teď už tu logiku vidím, ale kdybyste mě na to neupozornil... Ano, to jsou ta místa, kde se to natáčelo. Přesně jak to bývávalo totiž v těch kostelech. Možná, že si vzpomenete, jak jsme natáčeli v Jindřichově Hradci, kde jsme se bavili o tom, jak ty kostely byly dříve pomalované, že sloužily jako taková v podstatě obrazová verze celé Bible, aby lidé, kteří neumí číst, si to mohli představit a mohli se v těch příbězích zorientovat. Tak tady je to krásně vidět. Ale jak jste říkal, že kostel není odsvěcen, ale může být pouze znesvěcen, tak já jsem si uvědomil, že jsem se prohřešil, poněvadž musím smeknout. V tom případě, já jsem si ještě nechal klobuk a teď ho musím sundat, protože jestliže je ten kostel ještě stále vysvěcen, tak já nesmím mít klobuk.
Ano, já jsem taky teda zhřešil, tak musíme se pomodlit potom.
Já jsem četl jednu pověst, která praví, a už zase slyšíme střelbu, ta pověst praví, že tady žili kdysi v Boleticích dva sedláci, kteří se stále hádali a nenašli klidu celý život spolu. Pak umřeli a byli shodou okolností pochováni vedle sebe a lidé říkali, že slyší, jak se hádají i po smrti a jak ty zvuky jsou slyšet do celého okolí právě tady z toho hřbitova. A tak šli za kýmsi pro radu a ten jim poradil, že mají ty jejich kříže otočit zády k sobě a prý pak bude klid a prý byl. Je to pravda?
No, je to pravda, ale jak jste říkal, za kým si, tak šli za panem farářem a ten napsal do Říma papežovi a papež jim tuhle tu radu dal a opravdu od té doby byl klid na hřbitově.
Náhodou nevíte, kde asi tak stávaly ty kříži těch dvou rozhádaných sedláků?
Ne, to nikdo neví. To nikdo neví.
A myslíte, že je to pravda? Tak, že se to tak mohlo stát?
Tak pravda je taková zvláštní, že jo?
Teď si to tu procházíme. Je pravda, že teď už zase po tom hřbitově, no, jsem tam nějaký ten povalený pomník a tak dál. A kdo by netušil, že tady byl hřbitov, tak mu to možná časem dojde. Ale na první pohled to není zase tak moc patrné. Ale co vidím, je tamhle ten kopec. Co to je za kopce kolem tady v těch místech?
No tak my stojíme teda na kopci, který se jmenuje Olymp, na kterým je postavený kostelíček a 830 metrů od nás je směrem na jihovýchod je kopec Ráciperk, kde bylo dřív keltské sídliště a potom se tam postavil strážní hrad kvůli tomu, že tady procházela z Waldkirchenu na Zlatou korunu a na Wimperk solná stezka, tak tam byli vojáci, kteří dávali pozor na tu stezku, aby ochránili ty cestující od labku.
Slíbil jsem zapomenutá místa na jihu Čech. Těmi je myšleno především pohraničí. Myslím, že následující reportáž, kterou jsem natáčel v rozmezí Novohradských hor a Šumavy od Benešova nad Černou až po Vyšší Brod a která mapuje posledních 100 let pohraničí, vám vysvětlí o historických paradoxech, alespoň doufám, mnohé. Června roku 1945 rozpracoval Zemský národní výbor první pokyny k okamžitému a plošnému vysídlení německého obyvatelstva. Na legislativních krocích odsunu už se tehdy pracovalo několik týdnů. Německé obyvatelstvo z části opouštělo pohraničí už i před příchodem fronty, i těsně po osvobození. A dlužno dodat, že myšlenka odsunu visela ve vzduchu už před druhou světovou válkou. A když budeme ještě důslednější, musíme se dostat proti proudu času až k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného Československa. Tehdy začaly v novodobé historii našich zemí poprvé vážně kulminovat národnostní problémy v pohraničí jako takovém. Pojďme se teď podívat do Benešova nad Černou v podhůří Novohradských hor, někdejšího prosperujícího města. Když se ohlédneme do stejného ročního období roku 1945, tedy do jarních a následně letních měsíců, dojdeme k jednoduchým počtům. Ptám se starostky Veroniky Zemanové-Korchové zvolené za KDU-ČSL, kolik tady máte v Benešově nad Černou nyní obyvatel a domů?
V současné době máme 1200 obyvatel, včetně teda osad, které spadají pod Benešov nad Černou.
A kolik bylo obyvatel tenkrát?
S okolníma osadama se čítalo tak 4000 obyvatel.
A co se týče velikosti a počtu domů, je to dnes stejné jako tenkrát nebo jinak?
Počty domů stejný nejsou. Za doby komunismu vlastně spoustu domů schátralo nebo se zbouralo, takže co jsem zjistila, tak Benešov nad Černou jako přímo obec přišla asi o 130 domů.
Co se týče ještě dřívější historie, jak na tom Benešov nad Černou byl? Bylo to významné město?
Tak Benešov jako takový byl, ač to teď už v dnešní době nevypadá, bylo to město, dokonce my bychom mohli i požádat o statut města, protože jako město jsme už dávno vyhlášený byli v 19. století, ale bylo na to mnohem líp, protože v Benešově byl pivovar, byly tu veškerý řemesla od krejčí, byly tu obuvníci, byly tu cukrárny, prostě co vůbec, jaký řemesla se tu mohly obsáhnout, tak tady v tom Benešově bylo a proto to tvořilo, nebo bylo součástí hlavní cesty z Prahy, Benešov a Pohoří směr na Vídeň.
Podobně to vypadalo i v dalších místech Sudet. Například v nedalekém Rychnově nad Malší bylo ještě v roce 1925 5 hostinců, 3 obchody se smíšeným zbožím, pekař, fotograf, cukrář, perníkáři, krejčí, 2 kováři, 2 zámečníci, truhláři, řemeslníci a kameníci. Měli tady poštovní úřad, faru, lékaře, záložnu i trafiku. V roce 1930 stálo v Rychnově nad Malší a nejbližším okolí 116 domů a žilo tady 683 obyvatel, z toho 79 Čechů, 577 Němců a 27 cizozemců. Ke 22. květnu roku 1947 tady bylo podle sčítání pouze 221 obyvatel. Velmi podobné to bylo i v jiných částech pohraničí. Ovšem, místo odsunutých Němců bylo nutné někým tato prázdná místa zaplnit. Výmluvným příkladem je opět Benešov nad Černou. Dejme znovu slovo Veronice Zemanové-Korchové.
Benešov nad Černou a okolí je nejsilněji dosídlen reemigranty z Rumunska. Je to ve většině z oblasti města Oradea, Alešť a celého tohoto okolí, kde teda vyzývali Slováci v bratí a vrátitě se do Československa, ale oni si původně mysleli, že půjdou na Slovensko, protože v programu vysidlování bylo nejenom vysidlování Němců, ale také Maďarů. U Němců se to podařilo, u Maďarů se to nepodařilo. Když viděli, jak je to neúrodná oblast, kde se jim bude dařit ještě hůř, než kde byli v těch horách v Rumunsku, byli někteří totálně vyděšení a navíc nebyli velmi dobře přijímáni těmi lidmi, kteří tady ještě zůstali. Někteří odtud odcházeli, někteří chtěli zpátky na Slovensku, někteří s povolením, někteří bez povolení, takže utíkali z této oblasti. Pro ty reemigranty to bylo velmi těžké období a dokonce se stalo to, že v současné době obývaly 2 rodiny, jak německá, tak slovenská, jeden dům.
Poslední ránu dostalo pohraničí kolem roku 1951. Nejdříve zřízením pohraničního pásma a následně zavedením železné opony. Soukromé hospodaření obcí postupně v 50. letech minulého století zaniklo kolektivizací, založila se tu následně jako úpadková jednotná zemědělská družstva a hospodaření v zemědělství tu musel postupně velmi často přebírat stát prostřednictvím státních statků. Další pokusy o osídlení ilustruje i historik Jihočeské univerzity Jiří Dvořák.
Pokud se tady v pohraničí anebo v těchto příhraničních oblastech usadili lidé z českého vnitrozemí, z Polabí, oni tady dostali, v Polabí měli hektar, ale tady dostali třeba 10 nebo 15 hektarů, tak si říkali, no to je vynikající. Problém byl pochopitelně, že narazili na to, že neznali zdejší počasí.
Jak ale dostat obyvatele do pohraničí? Zprvu to stát řešil umístěnkami, tedy nařízením. Poté přišly na řadu i odměny, tedy byty mladým, pohraniční příplatky a podobně. Některá část pohraničí měla štěstí, jako například Loučovice, Vyšší Brod a jejich nejbližší okolí, kde tamní obyvatele velmi dobře živili zpravidla papírny. Ty ale vzali za své po revoluci, podobně jako mnoho dřevařských pil nebo státních statků. Postupem let a pádem komunismu se pak začala karta otáčet, a to mnohdy velice paradoxním způsobem. Jak dokládá starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák, zvolený za nezávislé?
Vzalo nám to kopu pracovních míst, konkrétně ve Vyšším Brodě, když se zavřely ty klíčové podniky, jako dřevařské závody, léčebna Hrudkov a další věci. Na druhé straně teda ty lidi, kteří tady pracovali v regionu, teď nacházejí práci právě v Rakousku. Tady vždycky měli tradice truhláři a tyhle řemesla, tak to je všechno tady v příhraničí v Rakousku těch firem dřevařských. Tady víceméně zanikly pily, všechno dřevo se, albo hodně dřeva se vyváží do Rakouska. Tam naopak ty pily zkvětají. Jsou to někdy až takové paradoxy.
A to už jsme víceméně v současnosti. Největším problémem je vykořenění, tedy v principu fakt, že lidé, kteří do pohraničí přišli, k němu zpravidla neměli a ani nemohli mít trvalý a pevný vztah, protože tu zkrátka nemají své kořeny.
Dnes je to bohužel téměř to samé jako po roce 1945. Obce jsou stále vysídlené. Je to tu mrtvej kraj v zimě.
Já vidím spíš takové jakoby rekreační chalupy, jsem tam cedule na prodej, jsem tam prázdný dům, evidentně opravdu skutečně dlouhodobě prázdný. Kam se tu jezdí za prací?
Za prací lidi jezdí do Kaplice, nebo do Trhových Svin, nebo do Českých Budějovic.
A tady v Kamenné bydlí kolik lidí trvale usídlených, nevíte?
Kolem 300.
A většinou jsou mladí nebo starší?
No, docela i jako se to tu omlaďuje, ale přesto spíš ty starší. No.
A co se pracovních příležitostí přímo tady v místě týče, tak to asi jenom zemědělství?
Jenom zemědělství.
Žádná výrobna něčeho, žádné drobné podnikatelské záměry, nic takového?
Ne, tady ne. Tady je opravdu jenom příležitost zemědělství.
Tolik Jana Urbánková z Kamenné. Teď ještě Veronika Zemanová-Korchová z Benešova nad Černou.
S řemeslama a se vším odešli původní obyvatelé, Němci a hlavně ty, kteří měli vztah, že jo, k té historii, vztah k té oblasti, kde žili. Tak ty si to opravdu odnesli sebou, včetně i matrik a takový to původní to cítění, to si odnesli. Tady největší problém po roce 89 byl v tom, že statky skončily, a lesy přecházely nejdřív na akciové společnosti a lidé začali přicházet o práci, takže tady byla velká nezaměstnanost. Ale po nějakých letech se tady založily dvě velké firmy, tak se to začínalo trošičku zlepšovat, ale tam mzda tady v té oblasti nikdy nebyla vysoká a nikdy nebude. Vždycky jsme tu bytí. Takže jsem začali přijímat zase pracovní sílu z Ukrajiny, z Bulharska, z Vietnamu. A místních tady pracuje v těch fabrikách jakoby menší část.
Paradoxem je, že ani současnost se v pohraničí neobejde bez dalších nových přistěhovalců a dosídlenců. Na závěr dnešního Vltavínu mám pro vás jeden hraniční kámen, tedy přesně řečeno Landštejn. Je to archivní nahrávka Jaroslava Klímy, u které není sice uvedeno datum vzniku, ale patří do série nahrávek, která vznikala na přelomu tisíciletí. Připomene jeden z nejkrásnějších majestátních hradů našich zemí. A ruku na srdce, byli jste na něm někdy? Jestli ne, tak tady máte alespoň teď 7minutovou možnost virtuální prohlídky.
Jsem v nejzachovalejší části jednoho z nejstarších zachovaných českých hradů Landštejna. Hovořím-li o Landštejně, jenom zasvěcenci vědí, že Landštejny byly dva. Na počátku 13. století se totiž píše Ulrich z Landštejna a to byl oprávce hradu Landštejna, který patřil rakouskému klášteru ve Cvetlu a v téže době se také jako svědek objevuje moravský šlechtic, který se píše z Landštejna a to byl Hartlieb. Ovšem v té době byly tedy Landštejny dva. Musíme si říci, kde se Landštejn nachází. Na rakousko-českém pomezí. Slovo pomezí je také názvem vesničky pomezí dříve hrazeného městečka a ještě dříve předtím patrně místa, kde stál hrad Landštejn, který postavili rakouští šlechtici Cebingenové. A ten hrad Landštejn byl na svou dobu velice velkým hradem. Do jeho katastru patřil i veliký románský 32 metrů dlouhý kostelík svatého Jana Křtitele. Ale jak to bylo s hradem Landštejnem ve skutečnosti? V různých materiálech se dočítáme, že hrad postavili hrabata z Rápsu, nebo hrabata z Cebingenu, nebo dokonce z Hiršberku. To všechno byla rakouská šlechta a všechny tyhle údaje se vztahovaly k onomu Landštejnu, který teprve teď archeologové vykopávají na druhé straně údolí. Na té severnější straně údolí byla země česká a tady začal stavět svůj pomezní hrad český král Přemysl Otakar I. Že to byla královská stavba, naznačuje už samo velkolepé a pečlivé založení tohoto hradu. Hrad měl dvě mohutné věže, nebyly to věže obytné, jako bylo v té době zvykem, byly to věže strážní neboli Bergfrity. Mezi nimi potom se nalézal velký a pohodlný palác. A z paláce se mohlo jít do místa, kde právě teď stojím, a sice do hradní kaple. Hradní kaple Landštejna poznamenala samotnou stavbu hradu. Už jsem říkal, že hrad tvořily dvě hranolové věže, mezi nimiž se rozkládal palác. Ale ta jedna věž nebyla přesný hranol, její půdorys byl lichoběžník. Lichoběžník proto, že do jejího prvního patra byla vsazena kaple. A tato románská kaple byla podle tehdejších zvyklostí orientována k východu a tudíž i celá věž musela být mírně posunuta. Kaplová věž tedy je severní kosodelník a má období jedině v bavorském stavitelství. Ostatně i hrad Landštejn je podobný spíše hradům podunajského typu a na svou dobu byl vysoce moderním hradem. Zajímavé je, že mezi těmito dvěma věžemi byl poměrně velký palác a obrovské ohrazené nádvoří, z kterého později vznikl další, ale to už renesanční palác a hrad musel být dále ohrazen. Ale všimněme si této kaple. Kaple je vlastně něco jako vydlabaná jeskyně v této věži. Má jenom jedno okno od severu, které svítí do apsidy a nahoře lehce ozařuje zbytky románských maleb na konše, což je taková ta půl valená klenba, půl oblouková klenba, která je tady nad kněžištěm. Jsou to skutečně jenom zbytky a v této době začíná jejich restaurátorský průzkum. Kaple má valeně zaklenutou tribunu, mohlo se přijít dolů do přízemí a nebo také přímo nahoru na panskou tribunu. Přístupem tedy byl z paláce a to znamená, že bohoslužeb v této kapli Landštejnské se mohli zúčastnit jak prostí řadoví občané žijící na Landštejně, tak i panstvo. Tohle je jedna z velice zajímavých a unikátních věcí, kterou můžeme na Landštejně pozorovat. Musíme říci, že svou rozlohou patřil a dodnes patří Landštejn mezi největší zachované románské hrady. Pozdější přestavby a pozdější běh událostí samozřejmě Landštejn poznamenal. Především dálková cesta z Weidhofenu, která byla vedena okolo Landštejna do českých zemí, byla později ve 14. a v 15. století vedena už přes Novou Bystřici a význam pomezí a hradu Landštejna poklesl. Mezitím se vrátím ještě do historie. Roku 1179. byla stanovena hranice Království Českého a právě v ní bylo údolí mezi Landštejnem Českým a Landštejnem Rakouským stanoveno jako hranice mezi oběma zeměmi. A to byl také důvod, proč král tento velkolepý hrad postavil. Hrad potom se rozrůstal ještě více v 16. století, počátkem 16. století se opevnil několika pásy hradeb a bašt. Z některých zůstaly jenom valy, ale nikdo tak hradu neuškodil jako Blesk. Dvakrát uhodil do Landštejna. V 60. letech 17. století srazil nároží kaplové věže a roku 1771. zapálil hrad znovu a ten už zcela vyhořel. Hrad se měnil na zříceninu a stal se jednou z největších a nejpozoruhodnějších. Z Landštejna dodnes zůstala obrovitá věž, která je v půdorysu 11x13 metrů, venkovní zdi jsou až 3 metry a je stále ještě dnes 30 metrů vysoká. Silueta hradu Landštejna je zdaleka vidět. Je to jedna z nejkrásnějších pevností na našem jihočesko-moravském pomezí.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase. ve stejném čase.